Обидва соколюки знали Даринку, можна сказати, з колиски. Данько здружився з Даринчиним батьком у нічних, хоч і був значно молодший за нього. Там менші завше горнуться до старших, але всі купно обирають собі отамана, не страхопуда, а хороброго. І головне, що був справедливий до всіх однаково. До тих найменшеньких пастушків, які облипали вогнища, мов нічні метелики, заворожено слухали побрехеньки старших. А поміж тим і правдиві оповіді про Вавилон та про сусідські народи. Даринчин батько отаманував довше за всіх. Не одне літо водив пастухів на нічні баталії проти довгов'язих, клебанів, дохлих мух та інших племен, котрі під егідою Прицького, села впертого і непокірного, заводили з Вавилоном довготривалі війни. На перший погляд нібито ні за що, а насправді за ті ж честь і свободу, якої ніхто проте не збирався отбирати у жодної з воюючих сторін. Бо ж ледь кінчалося літо, як вороги вгамовувались, і Вавилон вільно засилав сватів у навколишні села, звозив на свої горби кращих представниць з отих ворогуючих племен. Ті свого боку чинили так само, спонукані до того прикладом Вавилона. Отаман уподобав собі рано овдовілу шляхетняночку Ясю Закревську з Прицького, яку привіз у Вавилон разом із донькою від першого заміжжя. Яся невдовзі померла від тифу, залишивши отаманові ніби чужу Даринку, але відчим почуттям до неї заповзяв батьківські. Дівчинка називала його татом, залишати її саму в хаті не хотілося, то брав Даринку на нічне. Скоро й вона носилася на каштанці на радість батькові. Той тішився і не раз казав ратоборцям: «А погляньте на мою Даринку». Разом з дорослими налітала на ворогів. Буде колись отаманкою. Того разу очманіло билися з непосідливими дохлими мухами. Хтось із них пошпурив у нашого отамана істика. Бідного навіть не встигли домчати до лікарні. Повернули з дороги. Зате Вавилон після того закликав себе і своїх сусідів до тривалого миру. А якщо й спалахували бійки, то лише навкулачні, або й так боролися силачі з силачами, на чому слави зажив Данько Соколюк. Поборний був лише один раз якимось бовдуром із Прицького, з усіма ж іншими не знав поразок. Даринка ще якийсь час пригонила в нічне свою каштанку. Юну вершницю старші привчали курити, лаятись по-хлоп'ячому, озвичаювали до всіх звитяг пастушого життя, не вельми бідкаючись о те, що могли нашкодити дівчині. Коли ж одного вечора Даринка не з'явилася в нічліги, то всі пожалкували за нею, відчули, що любили її за батькову вдачу, а оті пустощі, котрих навчили дівчину, були для них всього лише жалюгідною розвагою після колишніх славетних баталій. Даринку разом з каштанкою, а точніше заради каштанки, забрали у Прицькі якісь далекі родичі. Вони виявилися людьми лихими та загребущими. Наступного літа Даринка втекла від них. Не застала батькової хатини, сусіди встигли спалити її за одну зиму, і лише вишневий садочок потім заквітав щовесни, не хотів дичавіти. За всі біди та поневіряння добилась великого сану, стала вавилонською чередницею. Міняла підпасків, добираючи собі хлопченят хвацьких та слухняних. А якби ще до того каштанка, яку кляті родичі привласнили, то й не на жарт могла би почувати себе отаманкою. Нібито й змирилася зі своєю долею, тільки зсупила брови, визолочені літом, коли поверталася з чередою в село, та в душі докоряла батечкові, що той так безглуздо загинув і бився не з тими, з ким належало б було битися великому отаманові. Битися малося б і з тими, чиїх корів та овець вона займає все більше та більше, наче їх плодять якісь невсипущі та невситимі потвори. Скоро тих овець стане так багато, що вони з'їдять і сам Вавилон, вигризуть у ньому все живе та Господнє. Дивно, Даринці, що ті овечі отари ніколи не змішуються. Кожна з них має над собою свою тронку, зовсім не схожу на інші. Даринка не може проникнути у світ тих музикальних істот, які чують свою тронку при найменшому нагадуванні і ходять за нею, мов заговорені. У чередниці було приємне ластовиннячко, розкидане по всьому обличчю, але ж навіть носик не зазнавав від того жодної кривди. Їй те ластовиннячко пасує. Вії довгі, завше опущені долу так, що зеленаві очі з-під них скидалися на вечірні потемки, коли в них спалахує перша зоря, додаючи їм синяви. Стан у Даринки гнучкий, як пагінець, але в ході було щось хлоп'яче, ота сягнистість, від якої небезкільки втрачають дівчата. І ще мала вона одну ваду, либонь від того, що курила в дитинстві. Грубий, хоча і доволі приємний голос. Чи не з тої ж причини появився у неї чорний пушок над верхньою губою, поки що ледь помітний, як глянець, але Даринка не те, що ховає його, а навіть пишається ним. То їй дісталося від Ясі Закревської, жінки гарної та гордої. Що ж до голосу, Даринці байдушки, він не завдавав їй ніякого клопоту. В одних домах Даринку так і звали Даринкою, а в декотрих, можливо, через її голос – Дариною. Хоч їй було тепер не більше, ніж тим вавилонським дівчатам, котрих звали Марфусями, Пизями, Дизями, а то іще ласкавіше. Дівчат не визнавала, товаришувати любила з хлопцями. Якщо ж доходило до бійки, то билася з ними поспіль. З усього красного пароботства боялася хіба що Данька Соколюка. І то не так його самого, як тої чорної бороди. Таке було відчуття, що нею він міг би й кого завгодно залоскотати на смерть. Її улюбленим філософом був Фабіян. Його вона могла слухати скільки завгодно. Що ж до Фабіяна Цапа? То вона терпіла його лише в присутності хазяїна. Без нього їй здавалося, що то одне з хитрих перевтілень філософа. Вона була в захопленні, коли він самовіддано вів череду, і, одверто кажучи, вона трішки побоювалася цієї хитромудрої худобини, якій не раз кортіло сказати: «Фабіяне, ану ж, перекиньтеся знову в чоловіка». Даринка приносила до Соколюків передачі, одного разу вхитрилася передати навіть пилочку у хлібі, яку вклав туди один великий спец по втечах із тюрми. Його порадив Петро Джура, а живе той тип у Глинську, вважав себе майстром на всі руки. За пилочку Даринка віддала йому гарний шмат сала. Для самої ж Даринки то була майже підсвідома гра у щось незвичне, незнане раніше. Вона й справді прагнула їх визволити, а як везла їх додому і сиділа на скрині, то не соромилась Вавилона, ба навіть мала від того якесь гарне душевне возвишення. Даринці ні на кого було поширювати свою відданість, то вона всю її виплеснула на Соколюків. Вдячності ж за те їм вистачило лише на дорогу від Глинська. Коли ж дорога з неволі скінчилася, вони одразу поіншали. Надто Данько стали такі дрібні та мізерні в її очах, що Даринка не самохід подумала, чи й варто було таких випускати на волю. Випрягши коні, Данько тієї ж хвилини подався на горище. Там на бантині тримали сало в мішечку, то він, Гаспід Вавилонський, побіг дивитися, скільки сала перетрубила Даринка за їхню відсутність. Вона ж того сала навіть не спробувала, все виносила до Глинська на передачі. А він зійшов з горища, поплескав її по сороміцькому місці і каже: «Бачиш, Лук'яню, яку гарну задничку викохала на нашому салі». Замість того, щоб вступитися за Даринку, Лук'ян розсміявся. Він заходився скликати голубів, і коли ті почали злітати з усіх усюд і сідати йому на руки, на плечі і навіть на голову, то він мав з того стільки радості та захоплення, що зовсім забув про Даринку. Ніби й не помічаючи її, покровитель голубів побіг оглядати баштан, пограбований Явтуховими дітьми, а Данько, застережений зникненням сала, метнувся до лугу, певен, що одним салом тут не обійшлось. У лузі проростав ще від батька невеличкий берестовий гайок, в якому Данько не дорахувався кількох найстрункіших берестків. Усе вказувало на Явтуха, який міг почати з сала і дійшов до берестків. Не могла ж Даринка одна виносити цілий мішечок сала. Поруч на отавиську послано кілька стежок полотна. Пріся вибілювала його на Соколюковому лузі, щоб на своєму в цей час могла проростати отава. Данько хотів було поскидати полотно зі свого лугу на Явтухів, але тієї миті з конопель виступило кілька старшеньких явтушенят, настроєних войовниче. Імена їм обиралося найзручніші. то Дось, Антось, Івась, Стась, то потім сам батечко їх вічно плутав. Примусивши дядька Данька забратися геть одним своїм виглядом, вартові полотна знову засіли в коноплях і трималися там так тихо, ніби й справді чекали на злодія. Тим часом їх матінка чепурилася в хаті до соколюків, а баточко по обіді відсипався на возі під грушею. Тот-то схаменеться, як прокинеться, і побачить своїх сусідів тут, на волі. Берестовий гайок Явтух уже встиг майже привласнити, без конфіскації. Одне зараз хотів би знати Данько, де він переховує вкрадені берестки. Лук'ян же на баштані мало не заплакав з розпуки. Найбільші кавунці, примічені ним ще до арешту, щезли, а весь баштан мав такий вигляд, що Лук'ян одразу уявив піратські наскоки Явтушенят. Груші та яблука були також належно обнесені, вціліли тільки пізні сорти, їх Явтушенята залишили до осені. На кожному кроці соколюки знаходили себе пограбованими, коли не самим Явтухом, то його дітками. Могли скаржитися зараз хіба що один одному або ж своєму дорогому дядочкові втретіх, паньку Кочубею, в житті якого жодних істотних змін за час їхньої відсутності не сталося. Дядочко й далі перебуває головою, а заодно облагороджує пізніх кабанців, сподіваючись колоти їх десь перед Великоднем наступного року. Коли соколюки приїздили повз сільраду, на ганок вийшов Боніфацій і привітав їх так, наче вони поверталися од вітряків. Кармеліт був вражений не так тим, певна річ, що їх відпущено, це його мало обходило, як тим, що їм повернуто скриню. «Ей, а що маєте в скрині?» – запитав Боніфацій, не сходячи з ганку. Замість відповіді Лук'ян постукався кісточками об віко. Те означало, що скриня порожня. «Зате на скрині маємо дівчину», – показав прозорим жестом на Даринку. Коли вони обидва добилися до хати, один з баштана, а другий з лугу, Даринки вже не було, а на лаві сидів Фабіян, який пилочок у хлібі їм не передавав, але до Клима Синиці прохати за них ходив. Інакше кукурікати їм у Глинську ще довго. Він присоромив їх за Даринку і сказав, що на їхньому місці притримав би це дівчисько до ліпших часів. Хати воно не пересиділо б, і хліба не переїло б, ще й зарібок від череди приносило б на гурт. Лук'яню хотів було завернути Даринку, але Данько зупинив його. «Стривай, братику, ти тут, либонь, не один». Явтух спав, то Пріся скористалася з того, причепурилася, подалась до сусідів. Біля двору стріла Даринку. «Що, йдеш одних?» «Іду». «Жаль, звикла до тебе». «І хлопчикам моїм ти сподобалась. Хай би вже, думаю, вростала тут. Парубки ж бо гарні, що один, що другий». «Відвикнете, тітонько», – посміхнулася Даринка. «Ого, яка ти колюча», – зауважила Пріся. Зачеплена тим гордим дівчиськом, Пріся повернулася під рушу, постояла біля воза і, впевнившись, що Явтух спить міцно, то на дощ, тихцем відсунула дошку в паркані, відтак, поклавши її знову на місце, майнула до соколюків.